ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Ngithathe ithuba ngikubingelele phinde futhi ngikwamukele engosini yethu e-fresh ngingusibonelo PT Ngema ongumlomo kaBenedict we-Christian Networks. Ukuyinyusa wena kuyinto embi. Abantu basho benza izinto esizweni ngokuyigqaja, konke lokho bekwenza ngokuthi bacatshange kahle, akuhle lokho. Kodwa umbuzo uthi kungani bekwenza abantu lokho? Ngeke ngabona iselfie omunye ayithathe yona ku-Instagram muva nje enikeza ukudla umuntu oswele ezweni elimpofu. Ngempela ngabe kuza kulelo zinga nebala lokuyiphakamisa phezu kwenhluphekelo yomuntu onjengawe nawe? Kodwa futhi ezindeni sakho kuneqiniso elikhona kukho ukuthi sonke siyathanda ukucatshangwa kahle. Siyakuthanda lokho. Ngakho kulo mhlaba osheshayo ngamafoni ezandleni zethu, sonke sihlale sikulungele ukuthatha ngokushesha leso sithombe esizokwenza bonke babone ukuthi ngingomuhle kanjani. Futhi ngisho ngeke ngebe ngempakamo enjalo engiqhubayo. Akuziphi ithuba ukuscroll nje kumapage abantu uzobona kuhle kodwa abayiveza beyikho. Kunomuco omncane kakotini ohlukanise umuzo okuyibona uhlabela phambili ungongcono ungomuhle kunye nalo okuyiveza umuhle uyikhangisa uyipromoter wena. Ngumuco lo ongelulu ukuhlukanisa kalula kulezi insuku. UJesu waxwayisa kuMathewu 6:1-2, kepha qaphelani ningenzi ukulunga kweni phambi kwabantu ukuba nibonwe yibo. Funa ningabe na umvuzo kayihlo osezulwini. Ngakho ke nxa wabelisipho ungakhalisi icilongo phambi kwakho njengalokhu kwenza abazenzisi emasinagogeni nasemgwaqweni ukuba badunyiswe ngabantu. Uqinisile ngithi kini sebewamukela umvuzo wakho.
Ukuyithola devotion e-fresh suku zonke sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.